Radio Okapi.
Mbote balandi ya Radio Okapi bisika nsonome bakama asama na kulanda bantangu na ndiga kikongo betumezo labenu kulanda mbote na tuwala kintonzolo kele michili nchwala mupangi kufi ya nsangu. Divula ocha metadisa nkakalakani ya luzingu ya bamitini ya mvita kele mona na ptona betu kuna na este mingi na ruchuru. Bima mingi mema nisaka kuluta ntangu na yawe kusalila to ya kudia agena kuteka makaka na bazandu mpe na bamagazin ya kizunga Ituri bima ina kele kigonsa ya ngolo sambro mavimpi ya nkangu. ONG AP ke lombati ba bikidi la bana ya fioti makumi zole na sambanu na makangamaka na boloko kuna na kizunga. Inda nchangu na Nord Kivu ki tini antoto ya Ruchuru centre pesite ya kiwanja kena kulandakana na kuyamba ba mitini ke katuka na wapi bisika ba nkindu kena kusalama kati ya ba FRDC na ba M23. Ba mekatuka kuyamba mafunda kumi na sambwadi ba ina mekatuka kukuma katuka ngonda ya tatu ba metula ba unu na ba inzo kanda ba kaka kena stad ba kaka peke na bisika mosi ba mefukisa ba unyonso ba buta nkaka peme ya mbabantu nkaka mingi ba ina kele na ngolo dea kavena ni kansi kudia na bau mpe mavimpi na bao kele kaka ya mpasi meza bisa bantuke pesika masadisu na bantu. Inki ya kusimba na nchangu ya Bernardine Diambo.
Yake na mintini ya mvita ya impa kuluta mafunda tatu mebwela majaka na stade ya Rugabo na Ruchuru centre metuba kimvuka Ocha. Kansi bainzo ya babashi kumi na chambwadi tungwaka aser na ntama meku mafioti. Ocha kena kunyonga na mutindu mbongo kena kubaka mave mpelu sadusu ya madia ya kupesa bantu uina kefioti. Jean-Claude Babaze ntuadisi ya sote civil na Ruchuru mekuma naonga na nzingulu na bao mingi bimbevo mutindu na mutindu lenda kuza baka bao samu na nzingulu ya mpasi yani melomba lusadusu na ndambu nyoso samuti bantu ina kena kuyungana yungana na site na kulomba lomba kana chiba baka lusadusu ve na bilumbu kena kuiza mingi kati na bao lenda kuza baka lufua samu na tatu atakompe na bimbevo ya pulu pulu to ya makwanza luyalu namba onje kena kukoka ve kusadisa bao na tangu ti luyalu nde ketata ya ntete fua na pesa lu sadusu na nkangu. Kubanda na ngonde ya tatu, yake na bantu difunda nkama tanu na nana kena kuyungana yungana na Ruchuru mpe na Niragongo samu na mavwanga ya mvita kati ya FRDC na ba M23 na Goma. Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Petumbika la kaka na Nord Kivu. Mwa ndemba mafioti mekatua kukota na kilumbu ya Iyayai na groupma ya Jomba mpe na Kisingari yake mtindu na teritwara Ruchuru. Bamekuwa veba nkindu ya Minduki mpe na kati ya toto ina katoka kilumbu Amazono. Mutindu wa vandaka bilumbu zole mekatoa kuluta katia ba FRDC na ba binwani ba dasuki ya M23. Ba mfumu toto ya kuna meza bisati ba kufuaka bantu kumi na sambwaji kansi yake kumi na tatu ve mutindu ya tubamaka kilumbu Amazono. Na kizunga Ituri bantu zole mekufua katina ba umwana mosi ya fioti mpe bantu wakaka zole ba melo adisana mamputa ngolo na kupanzana ya grenade ba mebokila u min antipersonel na dibuwa la siku mbili mpe gopa ya kele na teritwara jugu ulandana na kimbangi ya bantu wakuna kinuanunu ina batu laka yao na bantu vandaka kunwana na kati ya ntoto ina. Bafu mtoto bake na kunyonga na kumona ti bantu fana kukatula ba binwaninu ina bame kumave na kati ya ntoto na bau yao ina bivonsa memba na kusalama. Tangu ya Isaac Remo nange Blaise Ndongala Mayanda. Na kizunga Iturika kaka si mambu ya nkaka bima ya kudia mingi mpe ina bankangu fana kusalila bake na kulandakana kuteka yao na babutiki mpe ba magazini bima ina mema nisaka ntangu na yao wa kusalila mpe ya kudia. Diambu yae kine monona mingi na ba centre ya ba commerce ya kele na kati ya mbanza mpe na bizunga na geti mpe na bisika nkaka. Police ya kee talaka mambu ya munkiti mpe sosite civili ya kuna metumbula ndinga samu na kuzamisa yao. Banganga mayele na mambu metala mafimpi ya nzutu mezapisa ti bima ina ya kudia mingi kile kigonsa angolo mpea nendalata lufwa na nkangu kena kudia yao. Martial Kizabia Mungu mepe sabetu nchangu yai ketangama nange na na plurish mambo.
Bima yangu ya kudia kena kutekimina na bazando na ba makasini na ba inzo kinkita pena bantu kete kisaka bima na banzila. Bima ngo kile ya kulundama na malata na ba bidon mpe na bantutu. Beto lenda tanga mafuta ya luile mbizi na ngombe ya dilata tomatu, masangu pe ba cereal. Bantu ina kudia kabima yai, kukondo kutala kilumbu ya kubeba na yau, ba unde kuizaka pesa kimbangi yai. Mambu yai kena kusalama mutindo mosi mpena ukimfumu ya walendo bindi na shudi ya teritori ya Irumu. Charles Kansamba, muntu ya njailu na mambu ya mavimpi meza bisati, bima yango kele imbi samu na mavimpi ya bantu. Diani melomba nankangu na kutadila ntete kilumbu ya kubeba ya kima na ntola ya kusadila yau. Komanda ya mpulusi ya mambu ya bakrimi ya Kinkita na Bunia ina betu kuzaka Bokila, metu bati, bisalu naendi kele na kakalakani mingi samu na kusala kie kwa ina. Bau mekondwa, mukanda ya rekizisho ina parke ya makesa pe ya nkangu kepe saka, mpe bisadulu ya nkaka.
Kampanye samra kupesa mangwele kunwanisa kimbevo ya kintuntu ya ntikaka na kitini ya mavimpi ya nzutu ya vanga katuka bilumbu kumi na sambwadi ya ngonda beto kele. Bafana kupesa mangwele na bana mafunda makumi sambanu, bana kele na mvula sambanu mpe bangonda makumi tanu na ivwa. Kansi hiti bubu ya bame pesa mangwele na bana mafunda makumi tanu ya zola tuba makumi nana na tatu na zulu ya nkama mosi me katua kuzwa mangwele ina tina kilumbu wa tatu wa mazonu. Munganga ya ketu adisa bisalu na kitini ina mavimpi ya nzutu Blaise Masungu, pesa kantalu ina kilumbu wa mazono. Inki ya kusimba na nsangu yai nange Irene Boma.
Yaya ntikaka tuka kitanu meluta, kampani ya mangwele samu na kunwanisa kimbefu ya kintuntu na zone de santa ya vanga ya meba kama na telitoli ya bulungu na kizunga ya kwilu kena kuluta na mutindu mwesi ya mbote. Munga nga mfumu ya zone de santa ya imeza bisande, pana ba kena kuvingila ba lapoli ya ba air de santa ya nkaka ina ya ntikaka bisalu ya ina manima, dejaba mepesa mangwele na bana kiteso makumi nana na tatu na zulu ya nkama mwesi. Munga nga Blaise Masungu metendula ya unde, na kacha bana mafunda makumi tanu na ivu ati makumi zole na mosi ya bavondaka vingila sambu na kubaka mangwele yai, kiteso ya bana mafunda makumi iya na ivu ati kumi na iya mebaka deja mangwele. Yandu mesepela mingi na kampani ya ngompa mba veme tuba yandi ya kile mpijilo kumosi ya mbote sambu na kusosa bimbefu ya nkaka ina bake landilaka na kati ya nkangu. Blaise Masungu meza bisa ndee kaka na kati ya kampani yai ya mangwele, bame kuzwa bana nana ya ke Monika ndee bake le tiki mbefu bake Bokila paralizi flaske egi, bana tatu ke Monika tiki mbefu ya fievre jaune, pe kumi na zole me Monika katiki ntuntu. Na ntangu yai, munga nga mfumu ya zone de santa ya vanga kena kulomba na bibuti nyoso ina bana na babu mebaka ntete ve mangwele ya kintuntu na kusala nyoso na mpila nde bana ina nyoso bakusa baka mangwele sambu tiata nina babu na kimbefu ya kintuntu ina kena kuyala na kitini yai.
Betu kwenda na mbanda kawa pisika bana makumi zole na sambanu bame kangabau katuka ntangu wa inda na bolo kwa nene mkatu kusambisa bau baka ngaka bau katuka ngonda ya tanu ya mvula beto kele na kuzieta ya ba poli sempe ba makesa insina betu. Kati ya bana ina baka kakabau na ba inzu ya kunwa malafu mpe ba bisika ankaka. Yakele sambu na kunwanisa nkadilu ya imbi ya baleke bake Bokila bakuluna ndeba salaka kisalu ina. Kansi ba bibuti ya bana ya nkaka meza bisati bana na bau baka kakabau na ba mapangu na bau te ba nkaka vandaka telema na ntuala lupangu. Samu na yao nde ONG Action pour la protection et l'encadrement des enfants metombula ndinga samu na kulomba tiba bikilila bana ina.
Ce qui est sûr, c'est que au niveau de
la ndambo ya parquet bakena qui m'a motivé ba kufunda la bau même na terminal de basoda qui m'a motivé ba na yai balenda kuza kanga bau ve na basoda kana bakuza sala imbi ve bete uza tala kana bakuza sala imbi ve bakuza bikili la bau to bakuza na tabau en terminal de ya bana ya beto kuvovila ya kele na bandambo na tsole bete kuza kutana na mbuta ya kizunga na mutinu mfumu ya ntete andi kuzaka sololana bambuta ya bazuzi bake kuzana tabana ya ina ntwala ya bantriminadu ya bana samba kuza sambiza bao mubanza ti na manima na basabala zone biti uza baka mvutu kana biti kuza baka ya uve biti kela ndakana kufovila bana ya
bete kwenda sukisa na Butembo kuna na kizunga North Kivu wapisika divula bake Bokila rezo pour le droit de l'homme aketalilaka ba inso ya muntu me tombula ndinga sambu ba magistrat kele veto ba zuzi na ba tribuno mpe ba parke ya ba civil mpe ba militaire ya kele na beni na Butembo mpe na Lubero. Na lusai suba zapisa kilumbu wa tatu kivuka haki unanaka ba insu wa muntu meza bisa ti diambu ina kele ngolo mingi na ina metala masonga na kati ya kizunga ina. Bafu anasala nyonso sauna kupesa mvutu na diambu yango. Sangu kele ya Grace Amzati nange Jangoma Makoko.
Na komunike na yau kimvuka ya mamba kunwanina ba inswa ya bantu. Yeme kuza tuba tiba magistra kele kaka makumi tatu na ivwa. Meba kama na mbanza Beni, mbanza Butembo, pe na territoire ya Beni pe na Butembo. Yao ina kena konata mvalangani ya kizingila na ukuza lunda bantu na buloko bakuza samba ve kimvuka yai. Sedo ya kena kososa bakuza buwela riaka ba magistrat na ndambo yai. Kuna na Beni, Butembo, Lubero, samu busonga ya kuza tambula na mutindu ya mbote.
Vana mesuka bampangi ya luzolo ntangu betu na tilaka beno kilumbu wa bubu yai. Matundo mingi na beno nyonsu bakaji luwa kwa kulanda betu. Betu mezo lila beno kokila mpe pipa mbote na kaita makanda pe maguta na beno. Fumu zambi kukeba betu na beno betu kutana daa kilumbu wa mbazi.